Jeremia, kapitulli 39. Në vitin e 9 Sedekias, mbretit të Judës, në muajin e 10, Nebukadnesari, mbreti Babilonis, erdhi me gjithë ushtrinë e tij kundër Jeruzalemit dhe e rrethoi. Në vitin e 11 të Sedekias, në muajin e 4, ditën e 9 të muajit u hap një çar në qytet. Tër princat e mbretit të Babilonis hynë dhe vendosën te porta e mesit. Nergal Sharetseri, Samgarnebo, Sarsekimi, kreu i eunukëve, Nergal Sharetseri, Rabmagu dhe tër princat e tjerë të mbretit të Babilonis. Me tipar, Sedekia mbreti Judës dhe njerëzit e luftës u ambathën, duke dal natën nga qyteti në për rrugën e kopshit mbretëror, në përmjet portës ndërmjet dy mureve, dhe morën në rrugën e Arabahut. Por ushtria Kaldeasve ndoqi dhe arriti Sedekia në fushat e Jerikos. Kështu e kapën dhe e çuan te Nebukadnesari, mbreti Babilonis, në Ribla, në vendin e Hamathit, ku shqiptoj gjykimin e ti mbi të. Pastaj mbreti Babilonis bëri që të vritë mbi të Sedekias para syve të ti në Ribla. Mbreti Babilonis bëri që të vriten edhe tërfisnikët e Judës. Urdhëroi gjithashtu t'i nxjerrin sytë Sedekias dhe lidhi me një zinxhir të dyfisht prej bronzi për ta çuar në Babiloni. Kaldeasit i vun flagën shtëpisë mbretit dhe shtëpive të popullit dhe shkatëruan muret e Jeruzalemit. Pasaj Nebuzaradani, komandanti i rojeve, e çoi në robëri pjesën e popullit që kishte mbetur në qytet dhe ata që kishin dezertuar nga ana e tij, së bashku me pjesën e popullit që kishte mbetur. Por Nebuzaradani, komandanti i rojeve, la në vendin e Judës më të varfrit të popullit që nuk kishin asgjë, duke u dhënë atë kohë vreshta dhe ara. Por përsa i përket Jeremias, Nebukadnesari, mbreti i Babilonis, i kishte dhënë këtë urdhër Nebuzaradanit, komandantit të rojeve, duke i thënë: "Kape, mbaj sytë mbi të dhe mos i bëj asgjë të keqe, por sillu me të siç do të thotë ai." Kështu Nebuzaradani, komandanti i rojeve, Nebuzazbani, kreu i eunukëve, Nergal Sharetseri, Rabmagu dhe gjithë oficerët e tjerë të mbretit të Babilonis, dërguan të marrin Jeremia nga oborri i burgut dhe ja dorëzuan Gedaljahut, birit e Ajakamit, birit Shafanit, me qëllim që ta çonte në shtëpi. Kështu ai banoi në mes të popullit. Fjala e Zotit ju drejtua Jeremias, kur ende ishte i mbyllur në oborrin e burgut, duke thënë: "Shko dhe folje ti opasit e Bet-Melek, duke i thënë: Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja, unë po i realizoj mbi këtë qytet fjalët e mia për shkatërrimin e tij dhe jo për të mirën e tij. Dhe atë ditë ato do të vërtetohen para teje. Po atë ditë unë do të çliroj, thot Zoti, dhe nuk do të biesh në duart e atyre prej të cilëve ke frikë. Po, unë do të çliroj patjetër, dhe nuk do të biesh nga shpata, por jeta jote do të jetë për ty si preja jote, sepse ke vënë besimin tënd tek unë, thot Zoti."